6. vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati. Krievija īstenojas kārtējo kombinēto spārnoto un balistisko raķešu, kā arī kaujas dronu uzbrukumu Ukrainai. Parīzē protestē Lepēnas atbalstītāji un pretinieki. Saeimā jaušams konceptuāls atbalsts Trinkēviča idejai atvieglot referendumu ierosināšanu. Detaļas vēl šķetinās. Krievija īstenojas kārtējo kombinēto spārnoto un balistisko raķešu un arī kaujas dronu uzbrukumu Ukrainai. Uzbrukums sākās ar kaujas dronu šahedu uzlidojumiem. Kopumā palaisti 109 šahedi, no tiem Ukraiņi notrieca 40, un šie uzbrukumi notika ļoti plašā Ukrainas teritorijā, aptuveni pusē Ukrainas apgabalu. Pāris stundas vēlāk naktī sākās raķešu uzbrukums. Krievija palaid gan spārnotās un kalibra raķetes, gan arī 6 balistiskās raķetes Iskander M. No visām 20 raķetēm pretgaisa aizsardzībai izdevās notriekt vairāk nekā pusi 13. Notikušo komentē Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Juris Ignats.
Diemžēl no 6 balistiskajām raķetēm izdevās iznīcināt tikai vienu, pārējām diemžēl ir trāpījumi. Tas notika Kīvas apgabalā. 12 spārnotās raķetes Kalibri un H-101 tika iznīcinātas un notriektas. Līdz ar to nesasniedza savus mērķus un nenodarīja postījumus.
Uzbrukumos cietis Kīvas, Sumu, Harkīvas, Milnickas, Čerkas un Mikolājevas apgabals. Kīvā šis uzbrukums sākās ar ap pulksteni 5 no rīta, kad arī bija dzirdami vairāk ļoti spēcīgi sprādzieni. Tas ir brīdis, kad pretgaisa aizsardzība notiec raķeti. No Ukrainas vēsti Indra Sprānce.
Kīvā uzbrukumā ir nogalināts viens cilvēks, kurš tobrīd atradās uz ielas un ir arī 3 cietušie. Atlūz kritienu rezultātā pustīm ir nodarīta virknē dažādu ēku, kas nav dzīvojamie nami. Vairākās no tām atlūz kritienu rezultātā sākās ugunsgrēki, nodegušas vai sabojātas ir arī apkaimē esošās automašīnas. Pustīm ir nodarīta arī Kīvas apgabalā Brovaros, kur arī ir izpostītas kādu uzņēmumu saimniecības telpas. Civilajai infrastruktūrai pustīm ir nodarīta arī Sumu apgabalā, savukārt uzbrukumos Mikolājevai pustīm nodarīt dzīvojamajām mājām, tur ievainojums guvuši 4 cilvēki.
Šodien visā Ukrainā ir sēru diena saistībā ar piektdienu vakarā notikušo raķešu uzbrukumu Krivīrihai, kurā gāja bojā 18 cilvēki, tajā skaitā 9 bērni, vēl 74 cilvēki ievainoti. Tūkstošiem Francijas galēji labējās politiķis Marinas Lepēnas atbalstītāji un pretinieki šodien pulcējās valsts galvaspilsētā Parīzē. Lepēnas atbalstītāji protestēja pret politiķis notiesāšanu lietā par Eiropas Savienības naudas izšķērdēšanu, bet Lepēnas pretinieki izteica savu neapmierinātību ar galēji labējo uzbrukumiem Francijas tiesu sistēmai. Vairāk stāstūlis Čezberis.
Francija pirmdien piedzīvoja spēcīgu politisko zemestrīci, jo tiesa Parīzē atzina galēji labējās partijas Nacionālā apvienība līderi Marinu Le Penu par vainīgu vairāk nekā 4 miljonu eiro izkrāpšanā no Eiropas Savienības budžeta. Tiesa Le Penai piesprieda 4 gadus cietumā un aizliegumu 5 gadus kandidēt vēlēšanās. Spriedums, ko Le Pena pārsūdzēs, var liekt 56 gadus vecajai politiķei iespēju kandidēt 2027. Gada Francijas prezidenta vēlēšanās. Le Pena un viņas sabiedrotie tiesas lēmumu uzskata par politisku izrēķināšanos. Arī daļa Le Penas politisko pretinieku pēc tiesas sprieduma paziņoja, ka tiesu varai nav jāiejautas politikā. Savukārt Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņoja, ka tiesu vara ir neatkarīga no politiskās ietekmes. Le Penas lietu izskatījušie tiesneši ir saņēmuši nāves draudus, ko nosodīja Francijas augstākās amatpersonas. Nacionālā apvienība mobilizēja savus atbalstītājus, lai protestētu pret Le Penas notiesāšanu. Uz demonstrāciju Vobāna laukumā Parīzē ieradās cilvēki no visas Francijas. Viņu vidū bija arī jaunietis Louis Millers, kurš dzīvo Lillē.
Marine Le Pen netaisnīgi notiesāja politiskā prāvā. Mēs nevaram pieņemt, ka kādam kandidātam ir liekta iespēja piedalīties prezidenta vēlēšanās, jo īpaši ņemot vērā to, ka jaunākajās aptaujās viņai prognozē 37% atbalstu, un viņa pārstāv 11 miljonus Francijas pilsoņu.
Tikmēr vairāku kreiso partiju atbalstītāji bija sapulcējušies Republikas laukumā Parīzes centrā, lai nosodītu Le Penas atbalstītāju vēršanos pret tiesnešiem. Galēji kreisās partijas nepakļāvīgā Francija biedrs Pascal Sabo sacīja, ka viņš nevēlas pieļaut fašistu apvērsumu.
Marine Le Pen un Nacionāla apvienība mēģina destabilizēt valsti, apgalvojot, ka viņa ir politiska sazvērstības upuris, lai gan patiesībā viņa ir nozagusi Eiropas Savienības naudu. Mēs nevēlamies pieļaut, ka Nacionāla apvienība izmanto šo situāciju, lai mēģinātu destabilizēt Franciju, izraisot haosu sabiedrībā, kas īstermiņā un ilgtermiņā varētu izraisīt bīstamas konfrontācijas Francijā.
Atbalstu Le Penai ir izteikuši arī citu valstu labējie politiķi, tostarp Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps. Francijas premjerministrs François Bayrou intervijā izdevumam Le Parisien sacīja, ka šādi Trumps ir iejaucies Francijas iekšpolitikā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
Jaunadēļa skatīšanai Saeimas komisijās paredzēts nodot valsts prezidenta rosinājumu pārskatīt un atvieglot referendumu ierosināšanas kārtību Latvijā. Saeimā šai idejai jaušams gan idejisks atbalsts, gan noraidoša attieksme. Paredzama diskusija, cik lielā mērā slieksnis referendumu ierosināšanā būtu atvieglojams. Vairāk Jāņa Kīņša sagatavotajā ierakstā.
Uzliktais slieksnis 10% balstiesīgo vai apmēram 155 tūkstošu parakstu savākšana idejas novešanai līdz likumdevējam un potenciālai tautas nobalsošanai nevienam referendumu ierosinātājam nav bijis pa spēkam. Valsts prezidents rosina parakstu vākšanu tautas gribas paušanai atvieglot, lai pašiem referendumu iniciatoriem būtu jāsavāc tikai 20. Daļa parakstu no pagājušās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita. Pašlaik tie būtu ap 46 tūkstošiem cilvēku. Tālāko parakstu vākšanu kādas nobalsošanas iniciatīvai uzņemtos Centrālā vēlēšana komisija. Šai iniciatīvai Saeimā jaušams idejisks atbalsts gan valdošās koalīcijas, gan opozīcijas rindās. Referendumu ierosināšanas sliekšņa pazemināšana ir apsverama ideja, jo pašlaik tautas nobalsošanas ir faktiski neiespējamas, vērtē Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītāja vietnieks Augusts Brigmanis.
Tādā demokrātiskā valstī tomēr ir jādod iespējas cilvēkiem savu viedokli izpaust, ar kaut kādu sajūtu būt, ka tas izdosies, ja? Ka nebūtu pa tukšo to iet. Šim slieksnim, protams, jābūt zemākam par to, kā tas ir. Pretējā gadījumā, nu, faktiski tā referenduma lieta pie mums ir, zināmā mērā, diezgan nereāla. Būs cilvēki, kas nāks, un varbūt viņiem būs arī viedokļi, kāds varētu būt potenciālais iznākums, ka tādi valstī sensitīvi un varbūt apdraudoši referendumi varētu tikt ierosināt. Kādi tad viņi redz šos balsotāju skaitus? Viņš ir jāsamēro arī ar reālo situāciju.
Atvieglojuma referendumu ierosināšanas kārtībā ir apspriežams temats, tomēr rūpīgi pārvērtējams, kādas likuma izmaiņas virzīt. Piebilst deputāts Edvards Smiltāns no apvienotā saraksta.
Publiski uzsvēruši, ka mums ir svarīgi atvieglot tautas nobalsošanas procedūru, lai šis instruments būtu dzīves un sabiedrībai pieejams, lai notiktu sabiedrības iesaiste valsts vadīšanā.
Latvijā referendumu tiešām vairs nenotiek, tāpēc pieredze to rīkošanā būtu jāslīdzina vismaz ar pārējo Baltijas valstu praksi. Piekrīt arī deputāts Ģirds Valdis Kristovskis no Jaunās vienotības.
Jāslīdzina ar kādu citu valstu demokrātijas pieredzi, tad jau redzēsim, kā tie viedokļi veidosies. Nu, te steigi nevarētu būt.
Prezidenta ideja par vieglākiem nosacījumiem referendumu ierosināšanai stingri noraida Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis no Jaunās vienotības. Viņš uzskata, ka šī ideja nav viennozīmīgi vērtējama, jo tā var pavērt ceļu valstiski kaitīgām iniciatīvām. Jaušams, ka šim deputātu viedoklim Saeimā atrastos vēl vairāk piekritēji.
Pat cilvēki, kas ir pirkmusuši klusībā, joprojām skatās aizliegtos Krievijas propagandas kanālus, mazākais, ka viņi ir atbalstoši Krievijai vārdos, tas jebkurā brīdī var kļūt par atbalstu arī zināmos darbos. Un pie šīs lielās piektās kolonas samazināt šo te skaitu referendumu ierosināšanai, es uzskatu, ka šī piektā kolona un Krievija to labprāt izmantos.
Valsts prezidenta piedāvātās izmaiņas referendumu ierosināšanas kārtībā skatīšanai Saeimas komisijās plānotas nodot nākamnedēļ. Šīs likuma izmaiņas varētu stāties spēkā no 2027. Gada. Jānis Kincis, Latvijas radio.
nu par sportu. Latvijas basketbola un hokeja čempionātos turpinās sezonas izšķirošās cīņas. Jelgavā šobrīd rit Latvijas atklātā hokeja čempionāta trešā fināla spēle. Savukārt Ogrē Latvijas-Igaunijas basketbola līgas pusfināla otrā spēle. No Ogres mums tiešraidē pievienojas Māris Bergs, lai pastāstītu par jaunāko sporta laukumos. Sveiks, Māri, vārds tev!
Sveika pārsla, sveicināti klausītāji. Jā, šeit Ogrē jau sācies otrais puslaiks spēlē starp VF Rīga un Ogres komandām, un šeit šobrīd rezultāts ir 50-44 VF labā. Abas komandas pirmajā puslaikā apmainījušās ar nedaudz lielākiem izrāvieniem, bet kopumā mačs šeit aizrit gana tādā fiziskā līdzvērtīgā cīņā, un neviens pagaidām tātad nav spējis iegūt lielāku pārsvaru. VF sastāvā pirmajā puslaikā ar 11 punktiem iniciatīvu uzņēmies viņu līderis Jusufs Sanons, Ogrē ar 12 punktiem atbildējis komandas kapteinis Kristaps Dārgais. Šeit šobrīd notiek video atkārtojuma izskatīšana un tātad tiesneši lēmj, kurai komandai piešķirt bumbu, bet skaidrs ir tas, ka ogrēniešiem obligāti nepieciešama uzvara, lai pagarinātu pusfināla sēriju. Savukārt VF Rīga uzvaras gadījumā sasniegs apvienotās basketbola līgas finālu un viņi varēs gaidīt savus nākamos pretiniekus. Ogrē tātad priekšā vēl viss otrais puslaiks jāspēlē 7 minūtes 30 sekundes trešajā ceturdaļā un plašāk uz šo maču atskatīsimies rīt no rīta raidījumā Labrīt sporta ziņās. Par citiem notikumiem Jelgavā pārslakā jau stāstīja notiek Latvijas atklātā hokeja čempionāta finālsērijas trešā spēle starp Mogo RSU un Zemgale LBTU. Tajā mačā mājiniekiem uzvara nepieciešama KS, lai Zemgales komanda izvairītos no nonākšanas bezdibeņa malā. Ja arī šovakar uzvar Ģirta Ankipāna vadītā komanda, viņa sērijā līdz četrām uzvarām izvirzīsies vadībā jau ar 3-0, bet atspēlēt šādu deficītu divu līdzvērtīgu komandu duelī būs ļoti sarežģīti. Kā liecina tiešsaistes protokolos pieejamā informācija, Jelgavā šobrīd otrais periods un tur ar rezultātu 2-0 priekšā Mogo RSU hokejisti. Vēl īsumā arī par citiem notikumiem sportā. Latvijas futbola izlases aizsargs Daniels Balodis šodien izcēlās ar precīzu sitienu. Viņam Skotijas premjerlīgas spēlē palīdzot St. Johnstone komandai apspēlēt skotu futbola flagmani Glasgow Celtic. Balodis ar galvu precīzi sita jau 4. Minūtē, viņam noslēdzot tiešā brīvsitiena izpildi, bet spēle tur noslēdzās ar rezultātu 1-0. Tikmēr pirmā treneru maiņa jau vietējā futbola virslīgā. Liepājas klubs jau pēc 5 mačiem atbrīvojis savu galveno treneri Dino Skēneru. Viņa amatu ieņems līdšanējais trenera asistents Jānis Goba. Un Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Semeņistaja šodien triumfēja zemākā līmeņa WTA 125 punktu turnīrā Katalonijā. Semeņistaja finālā 3 setos ar 5-7, 6-0, 6-4 pārspēlēja ungārieti Dalmu Galfī. Iegūtie 125 punkti Latvijas tenisistē rīt pasaules rangā ļaus pakāpties aptuveni 30 vietas augšu. Šeit Ogrē turpinās basketbols. Ogrēnieši ir pietuvojušies par 3 punktiem. Šobrīd tātad rezultāts 50-47 VF Rīga labā un šeit vēl jāspēlē trešajā ceturtdaļā vēl gandrīz 7 minūtes. Tā kā visi izšķirošie notikumi priekšā pārsla.
Paldies! Par jaunumiem sporta laukumos stāstīja Māris Bergs. Un vēl, izvēloties vasaras nometni bērniem, būtiski gan ņemt vērā bērna intereses un vēlmes, gan pārliecināties par nometnes statusu likumīgi organizēto nometņu reģistrā. Tā norāda Bērnu aizsardzības centrā. Un pastāstīs Jānis Kincis.
Bērnu aizsardzības centrs neiesaka sūtīt bērnus uz nometni, kas nav atrodama likumīgi organizēto nometņu reģistrā mājaslapā nometnes gov.lv vai arī, kura status reģistrā nav iezīmēts zaļā krāsā. Tāpat iestāde aicina rūpīgi izpētīt drošības noteikumus un līgumu nometnēm ārvalstīs. Dokumentos jābūt skaidrai norādei par atbildīgo par bērna tiesībām uz drošību un aizsardzību no pretlikumīgām darbībām. Liela nozīme arī jebkuras nometnes reputācijai, par ko liecina arī publiski atrodama mās atsauksmes uzsver Bērnu aizsardzības centrs.
Un ar to izskan Latvijas radio dienas ziņas. Producents Viktors Pupiks ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece. Ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē gaisa temperatūra Rīgā plus 3 grādi, ziemeļu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 43%. Latvijā gaidāms mākoņains vietām skaidrosies, vietām nelieli nokrišņi, atsevišķos posmos ceļi būs slideni, ziemeļu rietumu vējš 3,8 metri sekundē, dienā valsts austrumos brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa gaisa temperatūra naktī mīnus 2, mīnus 7, valsts galējos rietumu rajonos un Kurzemes piekrastē mīnus 1, plus 2 grādi, dienā plus 2, plus 6, rietumu rajonos plus 6, 8 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 0, mīnus 2, dienā plus 4, plus 5 grādi.